Звучи малко абсурдно, но примерът, който дава Стоун по този въпрос, е момента, в който той иска да научи първо и намерва документация за първо, обаче се оказва, че тя нещо не е много хубава и той продължи да търси. Оказва се, че има една друга документация на първо и тя е най-разпространената и може би така най-пълна, хубаво описана, нали, по това си, те си качества единствена. Обаче тя е издадена от Орайли, например, и струва еди колко си пари, книгата не е свободна за разпространение, т.е. може да си я купи човек, но той не може да прочете, нали, така някой приятел да му даде и да се запознае и така нататък и казва, добре, защо ме е този свободен софтуер, ако няма свободна документация? Значи аз не мога да отворя да прочета как се програмира на този език, аз няма да използвам този език. И ако един програмист, нали, добър програмист, който напише езика първо, не седне той или някой друг не седне след това да напише добра документация, която да е свободна и достъпна, така както е достъпен е този софтуер, кръгът от хора, които ще използват първо, се намалява. До момента, в който някой не седне да напише истинска документация, затова това казват, хората, които пишат софтуера за някакъв софтуер, трябва да се уважават толкова, колкото хората, които пишат документация. Защото това е нещо много важно и в момента, в който не знаеш нещо как да го свършиш, не ти пука колко е качествен и хубав и свободен този софтуер, при положение, че ти не можеш да го свършиш, защото не знаеш как. Това е целта и много често се случват такива моменти, в които хората, които разработват даден софтуер или имат опит с него, тръгват да пишат свободна документация, изведнъж се появява някой, който им казва, ами ние сме издателство или кое си, дай да издадем твоята книжка, нали, там примерно даваме ти 10% от продажбите, но тази книжка не може да се разпространява после безплатно и съответно той подписва договор, в който казва, че той дава правата на тази, това издателство да разпространява книгата. Тоест той подписва, че е съгласен да се ограничи хората, до които може да стигне тази книга. Защото издателството не позволява това копиране на книгата, ще стигнем после да платим копирайт и така нататък. Значи, тук малко съм си ги записвал така разбъркано, но сещам се за Free Software Song, предполагам, че повечето от вас знаят. Песничка, която Столман така на шега изпява общо взето. И най-хубавото около тази песничка е, че тя е с мелодията на българска песен, което означава, че нали, нещо свързано с нас, нали? И се харесва му е тази музика и затова решил, че тя трябва да има такава музика, тя трябва да има такава мелодия. С Ди Мома, мисля, че беше мелодията.
Е, свободен и мелодията е свободна. Смисъл, че няма авторски
права. Да, смисъл такъв фолклор, да. Такъв смисъл няма собствени. Да,
сигурно е фолк. Народна песен българска, нали, за да е фри...
То това е бонус, че тя е свободна, тя е на всички.
Тя е на всички. Имат и солнце.
Не, защото, примерно, има някои такива моменти, аз не съм сигурен, но мисля, че Валя Балканска беше тръгнала да съди някой за... Мисля, че имаше някакви такива изпълнения с нея, тя беше съдила някой, че изпълнява от нейната песен или че я разпространява или нещо е такова, така че...
Имаше дело срещу Слави Трифонов за Лека нощ деца, дето беше го използвал в негова мелодия, която е такова, на ступал беше.
Да. Да, това е отделно.
Това е авторска.
Авторска е мелодията, да, но както казва, нали...
Фолклора не може да бъде
лицензия. Фолклора, да. Няма как да се намери автор на фолклора. Със сигурност няма как да се разбере. Значи, сега ще поговорим за копирайт, копилефт и патентите. Значи, патентите са толкова дълбока тема, че може би даже други път ще има специална тема за патентите, но... Но да видим как ще се развият нещата. Защото както се тръгнат нещата, не се развиват добре. И една от алтернативите, които се виждат в момента, е хората, които се занимават с свободен софтуер, да ходят да копат на нивата, защото са изгубили най-ценното, което са имали. И това е свободата да напишат софтуер, който искат. Значи аз ако сега искам да напиша даден софтуер, аз съм свободен да го направя, стига да мога, правя. Ако се появят тия патенти, ще се окаже, че ако го направя, има още един момент, който е. Това, което направя, може да ме вкара в затвора, въпреки че аз съм си го измислил сам, без да съм заимствал идея от никой друг. Значи, първо искам да ви прочета нещо. Значи, малко бавно ще го прочета, защото ще го превеждам директно на английски, от английски. Се копи песната направо. Първо да ви кажа, забравих нещо много важно. Значи, доста от нещата, които ви говоря в момента, са от книгата както е заглавието, свободен софтуер, свободно общество. Това са събрани сет от Ричард Столман. И нещата, които ги приказвам, но ето ги е казал той. Аз ви казвам тези, които мисля, че аз също съм съгласен с тях. Но след така, още не съм срещнал нещо, което не съм съгласен, или поне не толкова, за да го отрека. Затова ви го казвам и на вас. Така че ако някой иска да прочете много повече по този въпрос, иска да прочете така от извора, да се казва, нека да прочете тази книга. Има я, продава се. Мисля, че беше $25 от Гнупрес, $50 с негов автограф. Много скъп автограф има. Може да се стегли от CVS на Гну... Савана Гну ли беше, не съм сигурен. Някой от CVS-та на Гну беше, може да потърсите из Google, мисля, че го намерите. Просто е достъпно по формата на CVS, може да издърпите. Това, което ще ви прочита, е нещо като фантастика. Само че аз преди не обичам фантастика. Но това, което ще ви прочита, е много страшно, защото прилича наистина на това, което наближава софтуерния свят. И въобще не софтуерния свят, а изобщо света в момента, защото света в момента не се различава много повече това, което случва с софтуера.
Аз мога да направя да отворя. Като наплашиш хората, остави ми 5 минути да направя коментар исторически накрая, да ги успокоя, че не е толкова страшно положение. Защото аз вчера, нали, негативистки се изказвах за света, ще направя позитивно изказване, но вече като свърши лекцията.
Да, наистина ще има нужда.
Че не е страшно това нещо, това е антиутопия, която, нали, аз ще обясня, що не може да се сбъдне.
Това ще е интересно, наистина.
Аз ще обясня.
Да. Да чуем първо, защото аз това не го знам, което ще откажеш.
Ами, то... значи... то малко и като бразилски сериал завършва, но... все пак... значи, книгата или текста, или не знам какво е... се нарича Пътя към Тайко или нещо е такова, което не го познавам, не ви казвам да чета такива книги, може и да го има като книга някъде, а може и Столман съвсем случайно да е попаднал на някакъв ентусиаст, нали, или някой известен писател, примерно. Значи за какво става въпрос, аз ще ви прочета. Така, значи това от колекция, да, всъщност това от колекция от публикации за лунарната, като лунарната казвам, не като Moon, нали, като луна, а лунариан се казва, така че лунарна революция, която е публикувана в Луна Сити през 2016 година за Дан Халвард. Значи, пътя към Тайко започва от колежа, когато Лиса Ленц е повредила компютъра си, не, компютър се е счупил, и понеже тя има работа, която трябва да свърши, има някакъв проект, помолва Дан, въпросният Дан Халвард, че иска да той да й даде компютъра си за известно време, за да може да завърши проекта, който е започнала. Та и двамата са студенти. Значи той иска да й помогне, обаче се притеснява, защото на него компютър има книги. Значи той има книги, които си ги държи на собствения си компютър, и сега той е справен пред дилема, в която той трябва да даде компютър на някой друг, и съществува една опасност този друг човек да вземе да прочете тези книги. Настрани от факта, че можеш да отидеш в затвора за много години за това, че си позволи на някой друг да прочете твоите книги, тази идея го шокира. Както всички, той много строго спазваше правилата на училището, и споделянето на книги беше нещо отвратително и вредно, и опасно, и незаконно, което само пиратите правят. И тогава имаше голям шанс SPA, какво надолу беше преведено, но това беше Software Publisher Agency или нещо такова. Да, Software Protection Authority, нали, Столман обича много често тия съкръщения да ги преведе, т.е. да ги доведе до това, което те означава де факто. Например, Digital Rights Management, той казва, че това е Digital Restriction Management. И то наистина е така. Опасява се, че Software Protection Authority ще го хване. В този софтуер клас Дан е научил, че всяка книга има копирайт монитор, който репортва, когато книгата бъде прочетена, и съобщава на някакъв централен сервер, Central Licensing, от кога е прочетена книгата. Те са използвали тази книга, за да хващат, те са използвали тази информация да хващат пирати, но също така и да продават вкуса на хората, смисъл вкуса към какъв жанр читат общо взето на хората, профила на хората едва ли не. Да, просто хората, които четат книгите, се репортват, прави се обработка на тази база и знае хората, че от класа по информатика, примерно, четат много фантастика. Нали? Следващия път компютъра, който е свързан, този централния сървър ще разбере, че книгата е чета на друг човек. И той като собственик на компютъра ще получи най-тежкото наказание за това, че не е направил нищо, за да предотврати злоупотребата. Разбира се, Лиса не, може и да няма желание да прочете неговите книги, но той искал, той искал да не рискува, просто не му се влиза в затвора или там каквото е. И тя може би само ще използва компютъра, за да се довърши проекта, обаче Дан няма как да знае това нещо. Дан е дошъл от фамилия от среден клас и трудно успял да си позволи обучението. Нали, двам си плащат таксите. И ако тя прочете неговите книги, има голям шанс тя да завърши, а той всъщност, ако бъде наказан, няма никакъв шанс да завърши. Той разбрал ситуацията и всъщност се чуди какво да прави. Значи книгите, които той разполага, струват някакви пари, нали са много скъпо или не, но той, понеже нали, няма толкова пари, трябва по някакъв начин да ги плати тези книги, за да може да ги прочете. Той прави книги, собствени публикации и така нататък и събира по същия начин, както се събират от другите книги, за да може да си плаща тия книги. По-късно Дан е научил, че има време, когато всеки е могъл да отиде в библиотеката и да прочете статиите, а дори и цели книги, без да плаща. Имало е независими училища, които са чели хиляди страници, без намеса от правителството да им се намеса какво да четат. Обаче през 90-те години, тук според мен малко по-късно трябва да стане, комерциалните и нон-профит журналисти започват да ги таксуват за достъп. Т.е. когато те искат да имат достъп до дадена книга, почват да ги таксуват за това, че имат достъп до тази информация. През 2047 година библиотеките, които дават свободен достъп към литературата, са били спомени. Тези дни, разбира се, да се заобиколи SPA и в тези дни има вариант да се заобиколи SPA и централния сървър, но съответно тези неща са нелегални. Дан има съученик, който се казва Франк Мартуци, който е здобил нелегално debugging tool, с който той успява да прескочи копирайт монитора и чете книги. Обаче има много приятели, които са разбрали за него и един ден някой от тях го е предал, срещу награда, разбира се. Студентите, които са в нужда, нали, от пари, книги дори, каквото и да е било, много лесно стават предатели. През 2047 година Франк е в затвора и не за това, че той е пиратствал, той е чел незаконно книги, а за това, че е използвал debugging tool. Защото debugging tool-овете са забранени. Дан по-късно е разбрал, че имало време, в което всеки е могъл да прави debugging tool, всеки е могъл да ги използва. Тогава даже имало и свободни debugging tool-ове, които са били на CD-та или може да се свалят от интернет. Обаче обикновените потребители са започнали да ги използват, да прескачат копирайт мониторите и със съдиите и съдебната система е решила, че това трябва да се премахне, т.е. те са опасни и трябва да се забрани ползването на debugging tool-ове. Значи програмистите, които искали да имат debugging tool, защото разбира се в училището ще им трябва, доставчици на debugging tool-ове, които са строго специфицирани, през 2047 година дистрибутират само определени копия, те са официално лицензирани и са закачени за програмистите, които са ги написали. Дебъгерът, който Дан използва в класа си, е скрит за специален файрвол и затова той може да го използва само за обучение в училище и за нищо друго. Също така е възможно да се прескочи тези копирайт монитори, като се инсталира модифициран системен кърнел. Дан евентуално ще разбере по-късно за свободни кърнели. дори за цели свободни операционни системи, които са съществували нали, в началото на този век. Но и то не само, че не са били нелегални, като дебъгерите, но можеш да ги да инсталираш един такъв и... Тоест ти можеш да имаш един такъв, без да знаеш централната парола, защото тогава всичко се управлява в този разказ, се управлява от ФБР и от Microsoft, не знам си какво си там. Те имат някаква такава специална парола, която важи навсякъде и ти не можеш да променяш софтуера, който използваш. Мисъл, операционната система не можеш да я пипваш, смениш и така нататък, без някой да дойде от авторизиран с тази парола да го направи. Нали, тук трябва да сетите вече за Trusted Computing става въпрос, който по-късно ще говорим за него. И Дан е решил, че всъщност и нито ФБР и Microsoft могат да ти кажат какво да сложиш на своя компютър. Дан заключава, че не може просто да даде нали, за своя компютър. Обаче той не може да откаже да й даде компютъра, в смисъл не може да я откаже, защото той обича. Нали? Тук почва бразилския сериал. Всеки шанс да говори с нея, всъщност той се възползва и сега тя както е решила да помоли за помощ, най-вероятно всъщност и тя го обича и той трябва да си рискува главата, нали? за да даде своя компютър, нещо, което се струва съвсем нормално да дадеш компютър на познат. И Дан решава, че трябва да избере едно от двете. И какво избира той? Значи той решава дилемата, като прави нещо повече от това да й предостави компютъра, казва своята парола. По този начин излиза, чете неговите книги, централният сървър си мисли, че Дан чете своите книги. И това не го спасява това, че той прави криминална проява в момента, защото той всъщност е дал на друг човек да чете неговите книги. Обаче SPA всъщност не може да разбере за това нещо. В смисъл, начинът по който те разбирате е паролата, която той има достъп до своя компютър. Единственият начин те да разберат е лист да го предаде. Разбира се, по някакво жилище някога разбереше какво е направил той и е дал собствената своя парола, все някой от студентите ще го предаде. Независимо за какво е ставал въпрос. Нали, политиката в училище била много строга, студентите се мониторват постоянно какво правят. Няма значение дали правиш нещо лошо в момента. Тоест не е нужно да правиш нещо лошо, за да те проверяват администраторите постоянно какво правиш на своя компютър. Те просто считат, че ти правиш нещо наредно на своя компютър и дори нямат нужда да разберат какво е то. Те просто трябва да докажат. Значи Дан... Тук има някакви глупости общо дето. Факт е, че Лиза всъщност не съобщава за това, което е направил там на SPA, получи и глупо да го направи. Значи нейното решение неговото решение да й помогне всъщност води до техния брак и също така поставя въпрос за пиратство, смисъл за така нареченото пиратство в това време. И двойката започва да чете за историята на правата, на копирайт, на патенти и така нататък. Почва да чете за Съветския съюз и за тяхната рестрикция за копиране. Значи много добре знаете, че Съветския съюз е имал големи така наказания, бих казал, за хората, които нелегално копират неща. Системата там е била много по-строгна от такава, която в момента според мен дори в САЩ с ФБР и така нататък, защото там хората просто изчезвали тия, които са го правили. Са в Сибир, спращали си ги в Сибир, убивали са ги, по всякакъв начин са ги нали, унищожавали тези хора. Значи, какво се случва с тази двойка? Те се местят на планета Луна, където всъщност се среща с други такива двойки, които са решили да избягат от цялата тази ситуация. И те се намират далече от SPA. SPA няма права върху тази планета, в смисъл извън нейните правомощия. И всъщност силната част на тази, т.е. планетата става известна с това, че става мястото, на което може да се чете книги свободно от всеки, без да влизат в затвора за това, че четат книги. Така свършва всъщност цялата работа. Значи това е черната картина, която искам да ви представя. Малко така на късна гледаше, но просто превеждаме така на нали, движение. И сега тук ще засегнем така тези абревиатури, като BSA, DMCA, още има някакви, които са толкова страшни, че са Имал е проблем, даже които са, абревиатури, които са толкова сложни, че не са могли да се изговарят и се наложили да им сменят името, защото хората не могат да ги произнасят. Ще говорим и за DRM всъщност. Така. Значи, чували сте, предполагам, вече сте и забравили за тези процесори, които бяха Pentium 3 с серийния номер на тях. Те можеха да се изключват, ама можеха и да се включват софтуерно. Нали, уж не можеше, ама можеше. Знаете и за проекта Palladium на Microsoft, който се опитва да накара големите хардуерни производители. Така, Microsoft могат да принуждават големите производители. Значи най-простият пример е 64-битовия процесор на AMD. Наскоро Intel решиха да, нали, също решиха да влезнат в този ниския клас на 64-битовите процесори, при което Microsoft казаха на Intel: ама ви сега какво си мислите, че ние ще ми направим отново един XP, който е специално за вашите инструкции на процесор. Няма да стане това нещо, ние нямаме ресурси, нямаме пари или там каквото са решили да кажат, естествено определението няма значение. Ние няма да направим нова операционна система за вашия процесор, съпортите инструкциите на AMD. Intel се съгласиха, значи просто Intel нищо не можеха да кажа, защото Microsoft все още най-популярната, Windows е най-популярната операционна система. И ако Intel откажат да сътрудничат на Microsoft това нещо, означава да се откажат от пазари, означава AMD да вземе много по-големи позиции, които са в момента. Съответно Intel са фирма, която е стопанска, нали, фирма, която целта е да прави печалба, нали, и не може да си позволи да изгуби пазара, и Intel се съгласява с Microsoft. Значи по същия начин тези хора, които им се предостави този Palladium като проект. Какво представлява Palladium? Това е чип на дъното, който е нещо като хардуерно крипто устройство. Нали? Mozilla, знаете, че има едно такова софтуерно. Само че тук става въпрос за хардуерно. Това нещо се поставя на дъното. От тук нататък там могат да се сторват пароли, могат да се сторват информация за софтуера, който сте инсталирали. Всичко може да се сторва общо взето. Факт е, че не всеки ще има достъп до това място. И там ще има някакви уникални неща, по които може да се идентифицира тази машина. Софтуера, който ползват хората, използващи Windows, е затворен и те не знаят какво прави този софтуер. Те не знаят, че примерно той може да чете от това устройство и в момента, който види, че да кажем Longhorn, примерно следващата версия на Windows, ако види, че този номер се използва на 6000 компютъра в целия свят, значи със сигурност е пиратски, репорта в централната база и вас идват и ви арестуват. Значи вие наистина не нарушавате закона, обаче те ви нарушават вашето право пък на свобода, в смисъл на лична свобода. Тоест вие не сте собственик на компютъра си, защото има друг човек, който управлява вашия компютър. Тоест той може да изнася ваша информация без ваше позволение. Аналога в момента е Windows Update. Не знам колко от вас са ходили, че какво се случва, когато се натисне update. Аз ми стана интересно, защото знам, че праща разни неща, които не трябва да праща, но един ден се хвана да прочита сериозно какво пишат Microsoft. Разбира се, това, което пишат, не е ясно дали е само това. Това те твърдат в официално собствения си сайт. Значи, изпращат информация за операционната система, която вие използвате, логично, нали? Използват информация за версията на софтуера, който сте инсталирали. И то не е само на Windows, става въпрос, не репортва, аз съм Windows XP или какво си, репортва, имам Explorer такъв, имам Outlook такъв, имам Browser такъв, може не знам какво репортва още, но репортва само това нещо. Съответно IP-то няма нужда да го репортва, защото вие като се свържете с сървъра и го репортвате по този начин. Съобщава домейна, съобщава толкова неща, които е абсурд, ако вие ги разберете да се съгласите да апдейтнете Windows-а, и ще прочитате някакъв по-алтернативен вариант, който не е много алтернативен, защото ако си ги дърпате TXZ-та отделно, той пак тръгва да тегли през по време на инсталацията. Въобще става страшно, вие знаете какво се случва и седите на ногти и се преценявате какво излиза в интернет. Това нещо се случи с Palladium, но ще е много по-страшно. Факт е, че може да се окаже така, че тези, които правят хардуера, да задължат всъщност те разработки такъв хардуер, те ще принудат хората, гледвайки, да приемат този Palladium. И ако има хора, които използват несвободна операционна система, нали, което вече те се лишават от свободата си, става много по-страшно за тях. Те не знаят вече какво се случва на тази машина, не знаят какво се репортва в интернет. Въобще става става една малка част от тази случка. Защото сега се намесват тия другите буквички и думички, които ви казах. Това са DRM и DMCI. Значи DMCI означава Digital Millennium Copyright Act. Значи това е подписано през 98 година, мисля, че беше. Който е споразумение точно за това нещо, че позволява на хардуерните, тоест на хардуерните производители да ограничават достъпа на... Тоест, те дистрибутират, да кажем, DVD-та и могат да ограничат достъпа кои софтуерни програми могат да ползват DVD. Както се направи де-факто. Значи на базата на този акт, нали, DVD-та не могат да се считат свободни плеери. Не можеха да се считат свободни плеери, докато така един... си спомням, това националност беше... Норвежец ли беше, нещо е такова. Намери начин да заплати това нещо, намери пропуск в един софтуер, който случайно беше забравен, нещо беше изпуснато вътре от програмист и успя да направи така един декриптор, който успяваше да декрипне и вече свободен софтуер можеше да чете DVD-то. Тоест той отключи нещо, което беше заключено де факто. Естествено го погнаха, почнаха да се съдят, тогава имаше и такива весели моменти, в които ти казваше DCSS, моля? DCSS, май се казваше. Значи, понеже много се гонеше в началото... Много се гонеше в началото и сайтове се закриваха за това, че поставаха линкове към source code на тази програма. Тоест, те не правят нищо лошо, поствайки само линкове. Тоест, те не ги хостват тия неща. Делото, което се провери, той го спечели. Тоест, момчето, което направи това, спечели делото, че той не е нарушил. Защото той лично притежава този диск, иска да се го копира, иска да го има и така нататък. Нали, американската конституция му позволява да се направи копие. И всъщност, той спечели делото, обаче притеснителният момент е, че делото му струва милиони 700 хиляди долара, мисля, беше. Това си представете, че нормален човек няма такива пари за да се защити срещу една огромна компания, а в случай не срещу една компания, една огромна индустрия, нали? Която е DVD индустрията, която е видяла, че се е провалила жестоко със своя формат. Голяма грешка е допуснала и вижда как всичките пари, които тя е вложила в ограничението на хората, се пропиляват за това, че тя е допуснала грешка и тръгва да съди човек, който не е направил нищо незаконно. Това нещо, което е направил, не е незаконно. И започва да се прилагат все по-рестриктивни мерки. Значи започват да се появяват, в смисъл за DRM ще ви кажа на Microsoft, Digital Rights Management. Значи хората, които опитват да нарушат, т.е. да ограничат правата на хората, на другите хора, потребителите, много често употребяват думички, с които заблуждават за какво става въпрос. Т.е. това е чиста пропаганда, казвайки Digital Rights Management, се има предвид Digital Restrictions Management и никъде в този DRM не се дава свобода на потребителя, а се дават забрани на потребител. И това, което се случи с DRM, Microsoft направиха тази технология, целта е да се ограничи достъпа на хората до медията, която е до видео, до аудио, мултимедия, всякаква. Въпросът вече трябваше да се направи така, че Windows да поддържа това нещо. Проблемът беше, че Microsoft трябваше по някакъв начин да сложат тези ограничения в операционната система. Значи, в другите свободни операционни системи няма такъв проблем, защото там те не могат така или иначе да сложат нищо. Но специално с това DRM се опитаха през Media Player, мисля, че се опитаха с Media Player 9. Значи то беше описано даже в някой от Register.com ли беше, не си спомням. Всичката беше описана, беше пусната една безплатна песен на някакъв известен американски джаз изпълнител ли беше. Някакво ново парче беше излезло, в една дума. Значи на един диск беше пусната свободна неговата песен. Тръгвайки да я пуснеш тази песен, тя се оказа ни странни формати, ни такива Media Player, дето иска да ги пусне. И Media Player ти казва, не става, трябва да си сложиш девятката Media Player. Ако имаш девятката, трябва да инсталираш там някакви плъги, няма бала. Е, тия плъги, няма бала, всъщност са DRM. Ти кликаш там I agree и не знам си какво. И без да четеш какво пишеш, защото повечето хора не четат. Те абсолютна грешка. Кликаш на това нещо и от тук нататък ти си съгласил, че си съгласен с това DRM, съгласен си музиката, която идва пред тебе да спазва правилата, т.е. да ограничава свободата ти да плееш тази музика и да гледаш това видео, както е дефинирано от този, който го е пуснал. И тази песен, най-странната, тази песен, която ти си взел с CD-то, може да слушаш веднъж, повече не можеш да я чуеш на този компютър. Т.е. ти я прослушваш и при второто ти плеване тя не тръгва. и те ти казват толкова. Слушай, веднъж безплатно, повече не може. Значи, сами виждате за какво става въпрос. Тук говорим за несвободна операционна система, за несвободни неща, но това нещо може да се появи тук. Може да се появи в свободния софтуер и понеже не може да се наложи по стандартния канал чрез принуждаването на обгрейдване на някакви версии, които по-горни уж с много повече екстри и така да ви го пробутат вътре, защото те нямат никаква, те нямат ръка върху това нещо. Те не могат да карат BSD, примерно, да сложат тези фоси или Debian да сложат тези фоси. Нямат тази власт, затова те ще го направят по друг начин. Те ще накарат производителите, правителствата и не знам си какво друго още там да накара да има такива защити. И това нещо ще го бъдат пред цялото общество като защита на потребител. Значи странно какво означава защита на потребител, при положение, че ако той изслуша втори път по някакъв начин тази песен, ще влезе в затвор. И след малко ще видим. Значи тук има някакви актове, които са те, които ви казах с дългите думички. Значи един беше за Мики Маус нещо, понеже беше изтекал. На Мики Маус беше изтекал правата, да. И те изпаднаха в някаква паника и по някакъв начин се увеличиха.
Чакай, къде беше? Смели са закона от 50 на 100 години.
Да, направиха го по-дълъг закона. И по този начин те се решават. Знаете, че там всичко се решава с пари, общото навсякъде се решава с пари. Хората, които пишат законите, са тези хора, които се спонсорират от най-големите компании. И те си имат лоби. По този начин, ако иска някоя голяма компания да направи някакви промени в законите, просто трябва да лобира пред своя политик, лобира с куфърчета с пари, примерно там няма значение с какво е. И този закон се приема без да се питат хората, разбира се. Тук започва да се случват случките с ISP-тата. Значи малки ISP-та са задължени да подслушват своите потребители под формата на това, че трябва да се защитат от нарушаване на закона за детска порнография, за разпространение на нелегален софтуер и за още такива неща. Но, примерно, в САЩ конкретно, в Еврейска се инсталира един софтуер, който го знаете може би, който е препоръчителен уж, обаче ако не го сложи ISP, в момента, който тръгне да съди негов клиент на това ISP, ако компанията, която е ISP-то всъщност, ако не може да предостави съвместими с този софтуер логове в съда, те не важат. Сами знаете колко са валидни тия логове, всеки може да пише логове, всеки може да ги промени, но факт е, че тази информация се събира някъде, кое какво бролзва, как се чати с някой и така нататък. Тази информация, щом се събира, може да се злоупотреби с нея. Сега дали се злоупотребява, това е друг въпрос, но тая книжка явно се злоупотребява тази информация, защото може да се види кой каква книга чете, нали? Тоест, тук ставаше въпрос. Значи, ще ви прескочим вече тия другите неща и ще ви кажа за пак така някои заблуди, нали? То тук е малко може да е спорно по този въпрос дали е точно така. Значи хората, които публикуват научни трудове в интернет, значи тези хора много често, или големи организации, или големи университети, много често тези компании казват, че искат да таксуват потребителите, които бронзват сайта, за това, че нали, не заради това, че авторите заслужават там тези 5, 10, 20, 30 долара, а заради това, че там има големи сървъри, трябва да се захранят с ток и е такива неща. Няма нищо лошо в това, ако тези пари се даваха на хората, които са създали това нещо. Значи аз колкото знам, 5 или 10% отиваха към тия хора. В тази фантастиката беше 10% на тия, които правиха книгите. Стоман какво казва по въпроса? Казва, че е абсолютна глупост това и те бъркат причината със следствието. Значи, причината те да нямат пари за ток и за тези сървъри е, че имат такива сървъри и че ги товарят много като точно тях, примерно. Ако те бяха дали свободно своите трудове в интернет, чака да се мирват на стотици сайтове, те нямаше да имат нужда толкова ток и от такива сървъри. Значи, минаваме нататък. Стигнем до болната тема с патентите. Какво имаше още? Да.
Това е малко, че много.
Да, значи патентите малко по-набързо ще обясна. Значи имаше една друга. Казваше се историята на копирайт, която чакате да обясня, но ще обясня точно с три изречения историята на копирайта. както разбрахме копирайт в САЩ, примерно, защото сега в България не знам, в смисъл не съм.
България подписала всички възможни конвенции, Бернската конвенция, тя уеднаквява копирайт законите в целия свят. Тоест всички държави, които са подписали Бернската конвенция, копирайт при тях е уреден по същия начин.
Да. Добре. Значи и тук също. Значи, как е изобретен копирайт? Тоест, защото не е нещо, което човек е притежавал от самото си създаване. Копирайт в началото, дефиницията на копирайт дори в момента е да насърчи разработката, т.е. изобретението, т.е. да насърчи изобретението. Ако някой изобрети нещо ново, то трябва да се стимулира този човек, като му се даде копирайт върху това нещо. И така. Проблемът е, че в момента този копирайт се обърна точно на обратното. Той не стимулира, а пречи на...
За патенти говориш.
Това са патенти, да не е копирайт.
Обърка се. Да, говоря за патентите. Аз просто пропуснах страницата, която трябваше да ви кажа разликата между патенти и копирайт. Бях почнал да ви говоря за историята на копирайт. Значи копирайт в началото, хората са не са имали преси, не са имали DVD-та, не са имали нищо, такива печатни преси. Не са имали DVD-та, нищо не са имали. Ако някой искал да си има книгата Хикс, нали, примерно Библията, да каже, той трябва да се препише. Ако има пари, може да даде на другия човек, който няма пари, той да му я препише. Богатите хора са имали хубави книги, украсени и така нататък, бедните не са имали. Всичко е било въпрос на време, никой не ги е преследвал за това, че те са копирали дадена книга и са имали нейно копие. Докато в един момент не се появяват печатните преси, в които тези печатни преси почват да бълват копия и се появява копирайт, чиято идея е да, не както преди малко, да стимулира изобретателността, за да регулира точно тези масови печатания. И то не е да регулира потребителите какво могат да четат, а да регулира издателите и печатарите колко могат да разпространяват и дали имат право да го разпространяват така. Защото дори тогава имало хора, които са преписвали книгите, но те не са ги преследвали за това нещо. Както виждате, в момента нещата са променили доста. Пресите са малко изостанали. В момента ние имаме доста по-модерни технологии, наречени DVD, компютри и така нататък, с които можем да правим много по-бързо копиране, обаче ние сме потребителите всъщност. Ние сме точно ти, които са най-отдолу, които го ползват този продукт. И всъщност за нас важат тия неща, които важат за печатарницата. Тоест аз вкъщи, аз не съм печатарница, обаче аз като си запиша едно CD на съседа ми, на мен важат правилата за печатарницата и за издателство SoftPress, примерно. Нали? Това е абсурд. Затова няма да обяснявам повече, ще стигнем до патентите. Сега само да видя къде беше разликата, защото го прави
колко
жало.
Много важно.
Много е важно за разликата, защото, както видите, аз ще да ви подведа за малко. Да. Значи, когато се говори за копирайт и патент, трябва много се внимава, нещо, което аз се направих. И Гил малко ги умеса. Значи, просто те трябва да се разглеждат отделно, защото много често се бъркат като идея и концепция. Затова ще ви прочета четирите основни разлики. Петте основни разлики между копирайт и патенти. Значи, копирайтс покриват само резултата от работата, т.е. крайния продукт. Копирайт не покрива никакви идеи. Патентите покриват идеи и използването на идеите. Копирайт се получава автоматично. Нали? В момента, който вие направите нещо, автоматично придобивате копирайт. Ако вие напишете книга, напишете си книга вкъщи, в момента, който вие напишете, тя автоматично става ваш копирайт. В смисъл, вие автоматично придобивате копирайт правото върху нея. Патентите не са по този начин. Те не се придобиват автоматично, а се издават от патент офис като отговор от заявка за издаване на такъв патент. В смисъл, знаете, тия патентни офиси, които вие носите там нещо, което искате да патентовате, те решават в определен срок дали може да се патентова или не може да се патентова. Това е втората разлика. Третата разлика. Патентите струват много пари. Те много често струват много повече като заплащане на адвокати, които трябва да напишат заявката за патент, отколкото самото патентоване. Много често отнема години дадена заявка да се разбере дали е адекватна, т.е. дали може да се патентова. И дори патентните офиси много често правят много бавно вършат това нещо. Трето нещо. Копирайт, нали, са много дълги като период на валидност. Значи копирайт са около 150 години важат. Значи патентите важат 20 години. Обаче, което е пак достатъчно, за да така да извън вашия период на живот, нали? Защото ако ви сте на 20 години и влезе патент за нещо си, когато този патент излезе, вие сте на 40 години и така е минала доста голяма част от живота ви. Така. Значи, за да си представите какво значи 20 години, патент означава в момента да дойде някой да ви каже, от тук нататък идеята, които ти можеш да използваш в своя софтуер, трябва да са измислени до 80-те години. Тоест ти не можеш да използваш нищо измислено след това нещо, без да нарушиш някой патент. Това означава да не навърна 20 години назад, което в компютърната наука е направо първобитната ера да ни върна. Така. Копирайтс покриват само копирането. Това е много важен момент. Значи, когато се копира, тогава се засягат копирайтс. Значи, ако напишете новела, нали, някаква новела, която е известна, да кажем, отнесени от вихъра, примерно, и докажете, успеете да докажете в съда, че вие никога не сте виждали отнесени от вихъра, никога не сте чели отнесени от вихъра. Обаче сте някакви гении и сте написали едно към едно цялата книга отнесени от вихъра. Просто вие сте, просто така сте написали. Невероятна случайност. Значи копирайт не може да ви, да ви хване, защото, т.е. не може да ви осъдят за това нещо, защото ти се успя да докажеш, че не си изкопирал това нещо, означава, че ти си го измислил. Щом ти си го измислил, значи не си нарушил копирайт правото. Не си копирал. Това е огромна разлика с патента, защото при патента там нещата седят доста по-различни. И сега за какво става просто тия патенти? Значи напоследък чухте, доста се дискутират. Патентът, огромният проблем на патента е, че не предпазва от... Тоест, той не покрива копирането, а покрива идеята. Той не покрива продукта на дейност. Тоест, ако ви изработите програма, която чете печата на принтер, примерно, ако някой напише такава програма, той използва вашата идея за начин на печатане към принтер. Ако първият човек е измислил, т.е. ние, ако сме измислили патента и сме го патентовали в патентния офис, ние от тук нататък можем да кажем на всеки човек в този свят, който пише по този начин програмата, използвайки нашата идея, даже не нашия сорс, а нашата идея, нали, по този начин да се печата върху принтера, аз мога да му искам, примерно там 10% или 50%, те варират май, от неговите печалби. Затова нещо той използва моя идея. И от тук нататък става нещо абсурдно. Значи, в момента, САЩ не знам колко бяха, 300 000 патента ли бяха, или повече. В Европа има около 30 000 патента, които чакат, просто чакат да се приеме закона. Валери каза, че е приятно, той е гласуван, но има още на гласуване, което аз знам. Тоест, не знам кой трябваше да го одобри, пък те, ако не го одобряли, ще да се върне още веднъж. И ако не може да се разбере в крайна сметка дали ще се гласува това нещо, ще да се назначи специална комисия, която да реши да или не. Защото прекалено много вече ги мотка тия неща.
Има голяма разлика между американското и европейското патентно законодателство.
Да, това е така, обаче...
Закони има, но те са много различни, те не позволяват на рентонът или те и в
трактора. Така е, но този документ...
В момента точно тече тая от огромен натиск на лобито, това нещо стане като в щата.
Точно това е проблема. Значи при предишното гласуване, когато беше на... Колко време беше?
Март
месец. В предишното гласуване доста хора се възпротивиха, беше доста голяма вълната, дори онлайн стачките и офлайн стачките, защото беше нещо страшно. И тогава се прие нещо средно, което така може да се каже, че не устроява, защото не може да се патентова идеята и не може да се патентова всичко. Т.е. това трябваше наистина да е нещо техническо изобретение, да не е начин за печатане на или какво си. Мисля, начин, нещо съвсем банално, нали? Защото много често тия патенти са супер банално нещо. Като казвам банално нещо, ще ви дам пример. Имаше някакъв казино клуб ли какво беше, който беше използвал компютри вътре, нали, за бизнес. И някаква фирма тръгва да ги съди, защото те използват техен патент. Техният патент гласи: използване на компютър, мрежа, не знам как беше точно дефинирал, ама идеята общо взето значи, че да можеш да използваш цяла компютърна мрежа за игри и да можеш да играеш някои игри едновременно. Което беше абсурдно. Значи от тук нататък аз мога да се патентовам. Това, просто това винаги съм си го мислил, че е най-готино. Аз искам да си патентовам копчето и он и оф.
Има такива патенти. Прослонки е приемал патент за прогрес бар. Една такава лентичка.
Именно, да.
Това е патент на Google преди 20 години.
Именно. Е такива неща.
И всеки, който напише софтуер с такова нещо вътре, той нарушава патент.
Именно. И е това нещо, аз си го слагам в джоба. Тръгвам по улицата и в момента, който видя копчето и оф, вадя и му казвам, дай ми парите си.
И сега ти това в момента не можеш да го патентоваш, защото има правя това е правилно преди от
това. Не преди да се
патентова. Така е, обаче ако аз успея да докажа, че това съм го измислил първо аз, ще го патентовам. Значи имаш опит за патентоване на бутилката.
Когато се патентоват създадена дата, Microsoft преди около 3 седмици патентоваха понятието Multistop Desktop.
Така ли?
Да. И около съвсем наскоро патентова се когато най-интересното да се разкриеш, защото те имат
Да. Просто аз стана най-богатия човек в света.
Те ще използвам космическо.
Аз трябва да се измисли нещо ново, абсолютно ново.
Трябва да се строят следващите къщи сега.
Не знам. Просто тези неща звучат абсурдно. Ще ви кажа сега набързо и другите проблеми с патенти, които са абсурди. Значи сами разбирате, че патентоването на идеята е абсурдно нещо. Това означава някой да ти забранява да имаш идея за нещо. Това не е приложимо само в софтуера, а въобще във всичко. Някои примери бяха дадени абсурдни патенти, аз просто не ги помня. Ще ви кажа проблемите с тия патенти. Ако вие сте малка фирма, която трябва да напише някакъв софтуер, елементарен, ако се приемат тези патенти, по този начин, който са дефинирани, че идеята може да се патентова, и който първи го използва, както казах, вече имаше опит за патентоване на бутилката, някой човек беше казал, че дядо му имал там и пра-пра-пра, или има първата бутилка. Ако това се случи, вашата фирма, тръгвайки да пише този софтуер, има три избора. Значи първият избор е да не използва патентите, т.е. да няма вътре софтуер, т.е. да няма идеи, които вече са употребявани някъде в този свят. Патентовани. Това означава две неща. Т.е. едно нещо означава. Тази програма или ще е страшно урязана и страшно... Т.е. няма да може да се възползва от пълната функционалност, или ще е някакво супер гениално изобретение, което означава да се измисли нещо съвсем from scratch, което малко не е реално. Тоест, той трябва да е брилянтен изобретател този, който ще го направи, ама толкова го направи, той ще го патентова веднага и той. Това е проблем. Вторият вариант е той да направи да патентова нещо и да обмени така патенти с други. Например, аз изобретявам копчето на нов, ама да кажем софтуерно копче нов, защото нали, това може и да е такова вече. Изобретявам софтуерен копчел нов и тръгвам да пиша софтуера, който си го използвам това нещо, и IBM идват и казват и не искам да използвам ОНФ, ти им казваш, не може, това си е мое, патентовано и ще ми плащаш пари. И IBM казва, я да ти даде софтуера на тебе, това сме го патентовали ние. Ами това е наше, IBM имат хиляди патенти. Това е наше, онова е наше, това е наше. Още ли не искаш да дадеш това на ОНФ? И ти казваш, вашия нали, правим крос патент там как се водеше. Мисъл, ти даваш правото те да използват твоя патент, те ти дават правото да използваш техен патент и ти така се лишаваш от малкото нещо, което имаш нали, на този свят, което си патентовал. Тоест това не ти насърчава да изобретяваш нови неща. Голямата фирма прави пари за твой гръб и ти пак си нищо, защото имаш... вече нямаш какво да продадеш, ти си го продава това нещо. И ако те хванат за следващото нещо, което ти използваш при тях, ти нямаш кост, няма какво да им дадеш земя. Малката фирма ще загине, защото не може да пише конкурентен софтуер. Голямата фирма има хиляди патенти и ако направи... значи имаш един пример с... на таблиците при
Някой защо не платя на това бъговете и Microsoft трябва само да плаща?
Ами, Cisco мисля, че бяха... Cisco мисля, че се опитаха да патентоват security, някакъв вид security fix на IP или беше някой, някой спомня си какво беше. Абе, security fix, искам да патентоват IP security fix, нещо е такова. И не знам дали, дали се спят. Те казаха, че се искат да направят името на обществото, т.е. никой да не успее да патентова друг. Ама това е предизборно обещание. Знам ли какво ще направят, като смени директора, примерно, какво ще направят? Та... Значи, за тези клетки, които чаках да обяснявам, значи, това е простия пример с таблици. Значи, ако имате една таблица, там Excel или OpenOffice, или каквото ползвате, ако тук имате цифрата 1 и тук имате цифрата 1, а да кажем, тук имате 2, защото това е някакъв резултат, и ви си правите формула, в която това поле се събира, всъщност с това поле и резултатът идва тук. Да, обаче един човек е решил да патентова това нещо, което се променят стойностите, таблицата се рефрешва де-факто и изчислява резултата от това. Патентова го това нещо, при което се имаше някакво име, не го помня. При което се появява друг човек и казва, а, но тук може и по друг начин. Това зависи, т.е. това зависи от това и зависи от това. Значи само когато тия двете полета се опреснат, само тогава се променят тия полета. Т.е. тези не се опресняват изобщо. И това го патентова. И добре, страхотно. Вие трябвате да правите собствена таблица, т.е. собствен редактор, собствена програма, която се върши същата работа, и се оказва, че не може да правите нищо подобно. Значи ако направите първия вариант, ще го паднете на първия човек, който го патентова. Ако направите втория вариант, ще го паднете на втория човек, който го патентова. Тогава трябва да измислите трети вариант. Значи в този случай ми звучи, че третия вариант ще е по-бавен. Просто тук вече малко математика, нали? Но третия вариант сигурно ще е по-бавен. И вашата програма, ако работи два пъти по-бавно заради това нещо, вашата програма ще работи като цяло два пъти по-бавно и никой няма да ви купи тъпата програма. Защото има перфектна, която върши същата работа. И вашата малка фирма ще загине. А голямата фирма, която е направила и цял живот използва тези патенти, и ги обновява, нали, примери са GIF, там LZW Compression и други такива подобни, тя просто го прави на гърба на малките фирми, на, как се нарича, малки и среден бизнес, и стимулира се гигантите, малките се убиват. Сега не знам, някой може това да ми звучи добре, но мен не ми звучи добре. Това означава, че ние цял живот ще работим с едни и същи фирми, няма да видим нищо друго, освен Microsoft, освен IBM и така нататък, няма значение кой. Факт е, че вие нямате възможност да направите нещо ново в този свят, защото ще ви осъдят или няма да ви работи продукт както трябва. Просто трети вариант няма. И тия патенти, ако се приемат, аз това казвам, че вариантът е да се ходи да си копа на село. Това е нещо вече по-интересно, защото вече няма да е интересен този свят компютър. Ами това е, има нещо друго, питайте. Прекрачих доста времето. Значи,
използвам разрешението да направя за борята, тая трагична и апокалиптична картина. Значи, това е така, ако и се съгласим, че трябва да спазваме законите на обществото, в което живеем. А през това какво означава да се подчиним на правилата на... Нали, да сме част от системата като цивилизация или култура.
Може да се часа да се може да...
Може да не идем да го правим на село, може да идем в Китай, нали, примерно. Това е едното бягство.
Ще ни бъдат терористи там.
Не, Китай е независима страна все още, нали, която не могат да ме обявят за
тези. Или в някой ЕССР страна, свободна от Microsoft.
Да, така, свободна от Microsoft страна. Значи, въпросът е, тук Пламен, аз така като трябва да четем история, еволюционна биология, политически трудови, за да разберем за какво става дума, защото тези неща с това са свързани основно. Значи става въпрос за икономически и политически контрол. Значи обществата, като култури, като цивилизации, като ги разглеждаме, те имат някакви стратегически оръжия, нали, и средства да се контролират. Значи, когато властта се вземе от големите корпорации, нали, от едрите играчи на икономическия пазар, винаги се стига до империализъм и голямо ограничаване на правата на личността. Проблема е, че тези общества са неустойчиви. Значи няма идеална тоталитарна държава, както няма идеална пълна демокрация. Значи, тези неща са невъзможни, защото веднага довеждат до деструктуриране на обществото. Пример е Римската империя, примерно. Има опити за тотална глобализация, но даже целият ойкумен, както го наричат гърците, да стане контролиран политически от една система, тя за да го контролира, създава монопол, той винаги е военен в крайна сметка. Значи, примерът класическия е Римската империя, която всички структури в един момент стават подчинени на императора и на преторианската гвардия. Значи, такава система тя е неустойчива. Тя за да поддържа контрола, самия император трябва да влезе в съюз с малкия човек. Той за да влезе в съюз му дава права. Тоест, такъв тип контрол, цялостен олигархичен на обществото, го прави силно неустойчиво и неконкурентно в близък план дори. Защото веднага почват процеси на възстание, опозиция и така нататък.
Проблемът обаче, че...
То става, нали, не...
Така е, обаче точно тези хора, които са направили тази, т.е. направили са тази структура и са отгоре над всичко. В момента, когато се появят хора, които не се подчиняват на тези правила, те ги обявяват за не в интерес на обществото и ги преследват. Никой не ги пита, че хора по-права.
Тук сега, нали, не искам да бъда тълкован като защитник на една или друга политическа концепция, но виждаме, че западната система, тя дори не е способна да изгради силна армия в момента. Нали, и действена армия. Тоест, тя вече страда от някакви проблеми, породени от такъв тип монополизации. Или пък тя не може да изгради система за контрол на целия свят, въпреки че има някакви технологични преимущества, които казва, че има пукнатини в нейната организация или в нейния начин. Значи, дори да се изгради цялостна система за контрол на света, почват в самото общество да съществуват опозиционни групи, които в един момент рано или късно побеждават. Значи, ако отправим аналогия с Римската империя, в един момент християнството като малка опозиционна група успява да вземе цялата власт. Или да разби имперската доктрина за начин на организиране на економиката, за начин на управление и в крайна сметка създава общество, което е напълно плуралистично в някакъв смисъл. Това са съвременното западно общество, тръгва от това ниво, или чистият феодализъм, в който всички са свободни. Не може да има дълготрайна такава система. Друг пример е Съветския съюз. Значи той е опит за по-силна, по-монолитна държава от съществуващите аналози в неговото време, от фашизма, от така наречената представителна демокрация, които исторически съществуват паралелно по това време. Всъщност най-слабо организираната система, тя взема връх в големите войни, в началото на изобщо целият 20 век, то е една война. Ето една гражданска война на западната цивилизация и побеждава най-слабо организираното общество, което най-малко монополи и ограничения на свободите има. Защото основното, най-важното стратегическо оръжие на една цивилизация е нейната наука и личните свободи на хората. И което общество се позволи да ги наруши тия две основни свободи, то нали, свободата на човек да се бълтува срещу лошо управление и свободата да знае, да разбира същността на процесите и да прави научни открития и да ги споделя. Нали, това са двете най-дълбоки такива и дълготрайни оръжия. Ако едно общество ги наруши, то рано или късно се става жертва на някакви опозиционни групи или на периферни сили. В момента се води война между такива периферни сили срещу нали, централните сили, да ги наречем за момента. Тъй, че не се притеснявайте от...
Надявам се.
Нали?
Просто ние
сме
имали...
В момента сме сключили някакви споразумения да сме част от централните сили и нали, изглеждат страшно нещата, но не са толкова.
Добре, но това и все пак е едно економическо заробване.
То заробване за някой.
До кога? Ето сега и с АЕЦ-а, те се получава и с софтуера.
Нехи въпроси други такива и не политически.
Това и колко има смисъл да се обсъжда още. Че това идея, защото не може да се реши доста въпроси.
Да, то може да стане много дълго. Сега извинявам се на всички, ама трябва да... Дали тази много е интересна темата и дълбока, ама имаме още една кратка тема, която ще ни изложи. Георги Чурбаджийски ще ни изложи. И после да почне подготовката за изпита на LPI. Сега, ако сте съгласни да дискусията да я прехвърлим отвънка, има ли време за цигара да
пишем? Учените след тази тежка лекция, която изнесе, хубаво да се почине малко.
Много хъпи за вас, особено в
Аз съм гледал, така че върнете се живе интересно, предполагам. Няма да ви отнеме повече от 10-15 минутки.
Да,
няма да се отвлечем. Няма да се отвлечем.